Азаттык радиосы Прагадан жапрабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 9-июль пайшанба, Азаттык дастурларын дәвам иттерабыз. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Фаррух Юсуфи. Bug'doyi tortib olinishiga norozi bo'lgan oqqo'rg'onlik fermer Oqsaroyga arz qildi. Zangiotaliklar yoppasiga gaz uchun qarzdorga chiqarilmoqda. Jenevadagi BMT sessiyasida qatnashayotgan o'zbek rasmiylari xalqaro ekspertlar tomonidan savolga tutilmoqda. Mintaqa Tojikistonlik soxta payg'ambar Said Maxtxon Sattorov 16 yilga qamaldi. Xalqaro hayot Srebrenitsa qirg'inining 20 yilligi xotirlanmoqda. Dastur davomidan Ozod Nazar rukni ham o'rin olgan. Ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yilda 57%ga qisqardi. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, 6 oy ichida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida yasalgan mashinalardan 10357 donasi sotilgan xolos. Avtomobilsozlar qo'mitasi keltirgan ma'lumot Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil iyun oyida Rossiyada 1735 dona o'zbek mashinasi sotilgan, bu esa o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 45%ga kamroqdir. Bir paytlar Rossiyada bozori ancha chaqqon bo'lgan o'zbek mashinalarining Rossiya bozoridagi hissasi 2015 yil yanvar-iyun oylarida 1.3% tashkil qilgan xolos. 2014 yilning shu davrida bu ko'rsatkich 2% bo'lgan. GM O'zbekiston ishlab chiqargan avtomobillar eksportining asosiy yo'nalishi bo'lgan Rossiyada hasodga uchrayotgani O'zbekistonning o'zida xaridorlarga qo'l kelmoqda. Shu paytgacha mashina olish uchun oylab navbat kutgan o'zbek xaridori endi mamlakatda ishlab chiqarilgan avtomobillarni qisqa vaqt ichida rasmiylashtirish imkoniga ega bo'ldi. Bundan tashqari o'zbek xaridori navbatni yaqinlashtirish uchun to'lagan poradan ham voz kechilgani kuzatilmoqda. O'zbekiston banklari jalb qilingan omonatlar bo'yicha ustama foiz haqi miqdorini o'zlari hal qiladigan bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki qabul qilgan qarorga ko'ra, bank operatsiyalarini amalga oshirish va bank depozitlari stavkalarini belgilashda tijorat banklariga to'liq mustaqillik beriladi. Tijorat banklari jalb qilingan omonatlar ustama foizini Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkalari va inflyatsiya darajasiga ko'ra o'zlari belgilashi mumkin bo'ladi. Ayni paytda mazkur qaror qabul qilinganiga qadar jalb qilingan omonatlarga doir ustama foiz haqi o'zgarishsiz qolishi ham aytiladi hujjatda. O'zbekistonda omonatchilar o'z hisob raqamidagi pullarni chiqarib olishda muammolarga uchrashi hamda inflyatsiya darajasi odatda o'rnatilgan ustama foiz haqidan ancha yuqori bo'lgani bois mamlakat tijorat banklariga ishonch yo'qligini aytishadi kuzatuvchilar. 6-iyulda qabul qilingan qaror 3 oydan keyin kuchga kirishi aytilyapti. Mazkur qaror tijorat banklariga omonatlarni jalb qilishni rag'batlantirish urinishi o'laroq ko'rinmoqda. May oyida O'zbekiston Markaziy banki mamlakat bosh vazirini iqtisodda naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani va naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Rossiyaning Serpuxovo shahrida 3 nafar o'zbekistonlik kishini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Tergov qo'mitasining Moskva viloyati bo'limi tarafidan 8-iyul kuni berilgan ma'lumotda aytilishicha, hibsga olingan O'zbekiston fuqarolari dastlabki tergov jarayonida 47 yoshli tadbirkor ayol va uning 27 yoshli o'g'lini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Hibsga olinganlarning biri ayolning qo'lida yuk tashuvchi bo'lib ishlagani bois uning daromad haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lgani va tanishlari bilan ayolni tunashga qaror qilingani aytilyapti. Gumonlanuvchilar 15 iyunda tadbirkor ayolning uyiga bostirib kirib, u yerda bo'lgan uy egalariga pichoq bilan hujum qilishgan. Hujumchilar ayol va uning o'g'lini o'ldirib, uyga o't qo'yib, u yerdagi seyfni o'zlari bilan olib ketishgan, deyiladi tergov ma'lumotida. Ayni damda hibsga olingan o'zbekistonliklarga nisbatan ehtiyot chorasi belgilanishi kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva BMTning Eronga qarshi qurol embargosi imkon qadar tezroq olib tashlanishini istashini bayon qildi. Lavrov qurol embargosi Venada muzokara qilinayotgan Tehron yadroviy dasturiga doir yakuniy kelishuvning bir qismi bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surdi. 9-iyul kuni Ufada o'tayotgan BRICS sammitida gapirgan Lavrov qurol embargosining bekor qilinishi Eronning terrorchilikka qarshi kurashishiga yordam beradi deya qo'shimcha qildi. 9-iyul kuni bu masalada chiqish qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov Eron bilan olti qudratli davlat o'rtasidagi muzokaralar eng qiyin bosqichga kirganini bayon qildi. Eronning yadroviy dasturini qisqartirishga qaratilgan kelishuvga erishilishi uchun ajratilgan muhlat 10-iyulga qadar uzaytirildi. Bu esa mazkur kelishuv AQSh Kongressida ko'rib chiqilishi uchun talab etiladigan 30 kunlik muhlatga imkon bermasligini bermasligi mumkinligidan tashvish bildirilmoqda. AQSh energiya vaziri Ernest Moniz va Eron yadroviy energiya vaziri Ali Akbar Solihiy 9-iyul kuni Venada muzokara qildi. Rossiya 1995-yilgi Srebrenitsa qatlomini genotsid deb topish to'g'risidagi BMT Xavfsizlik kengashiga kiritilgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi. Xavfsizlik kengashida 4 mamlakat Angola, Xitoy, Nigeriya va Venesuela betaraf qolgan bo'lsa, qolgan 10 davlat Britaniya tashabbusi bilan kiritilgan rezolyutsiyani qo'llab ovoz berdi. Eslatamiz, ikki xalqaro sud bundan 20 yil avval Srebrenitsada 8000 nafar musulmon erkak va o'g'il bolalarning ommaviy qatlomini genotsid deb atagan. Serbiya 2010-yili G'arb bilan yaqinlashish maqsadida Srebrenitsa voqealarini og'ir jinoyat deya ta'riflab, genotsid atamasini qo'llamagan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org manzilimiz o'zgarmagan, faqat O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri rejadan ortgan bug'doyni militsiya xodimlari zo'ravonlik bilan tortib olinayotganidan arz qilib 8-iyun kuni Respublika Bosh prokuraturasidan boshlab Oqsaroygacha bordi. Bir kun oldin esa tuman militsiyasi boshlig'i va viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan podpolkovnik ikki nafar fermerni urib, so'kib, qamab qo'ygan hamda rejadan ortiqcha bug'doylarni o'rdirib olgan edi. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining Azizbek fermer xo'jaligi raisi Azizbek Astraqulov 7-iyun kuni bug'doyni o'rayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan va qamab qo'yilgan. Bo'lib o'tgan bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan fermerlardan birining aytishicha, Azizbek Astraqulov bug'doy topshirish rejasini bajargan bo'lsa-da, uning o'ziga qoladigan bug'doyi zo'ravonlik bilan o'rdirib olingan.
Shartnomaga ko'ra fermer bug'doy rejasini bajarganidan so'ng ortiqchasi uning o'ziga qolishi kerak. Bu bug'doyni fermerning o'zi va ishchilari bo'lib oladi. 7-iyun kuni Azizbek bug'doyini o'rdirdi. Men ham o'sha yerda hasharda edim. Tushgacha Azizbek planni bajarib bo'ldi. Lekin Oqqo'rg'on tumani militsiyasi boshlig'i Sobir aka va o'zini Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya bo'limining boshlig'i Shuhrat Yo'ldoshovman deb tanishtirgan shaxs qolgan bug'doyni ham o'rishga majburladi. Azizbek qarshilik qildi, lekin boshliqlarining buyrug'i bilan uchastka noziri va yana ikki militsioner uning qo'lini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri. Fermerning aytishicha, norozilik bildirgani uchun Azizbekning 63 yashar otasini ham militsiya xodimlari urib, so'kib, haqorat qilishgan.
Militsiya boshliqlari fermerning otasini ham sensirab haqorat qilishdi. Militsiya xodimlari otaxonni u yoqqa, bu yoqqa sutirib, ancha sarson qilishdi.
Dedi fermer. Fermerning aytishicha, Azizbek Astraqulov 8 soat davomida uchastka noziri kabinetida ushlab turilgan, fermerning rejadan ortgan bug'doyi ham o'rib olingandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Shu kunning o'zida Azbekning amakisi Jahongir Agro fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Astraqulovning ham rejadan ortiq bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olingan.
Shuhrat akani ham militsiya xodimlari qo'llarini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi. Uni Oqqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limiga qamab qo'yishdi. Rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishganidan so'ng qo'yib yuborishdi,
dedi fermer ishchilaridan biri. Oqqo'rg'on ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi podpolkovnik Shuhrat Yuldoshevning g'alla urush tadbirini nazorat qilish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasidan vakil qilib yuborilganini tasdiqladi.
To'g'ri, Shuhrat Yuldoshev bizga upolnomochenniy qilib yuborilgan, lekin fermerlarni urgani yoki qamagani to'g'risidagi gaplar yolg'on,
dedi ichki ishlar mulozimi. Oqqo'rg'on tumani hokimi Mamurjon Dadajonovning qo'l telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bu voqeadan bir kun o'tib, 8-iyun kuni Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri bunday zo'ravonliklardan yordam so'rab Toshkent sari yo'l olgan. Fermerlar avval O'zbekiston Bosh prokuraturasiga arz qilib, ularning rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotgani haqida ariza topshirgan. Biroq Bosh prokuratura mulozimining "Arzingiz 10 kun davomida ko'rib chiqiladi" degan javobidan so'ng 10 kun orasida bug'doydan tamoman mahrum bo'lishdan xavotir bo'lgan fermerlar arizalarini qaytarib olib, prezident devoniga borishgan. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglagandan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan. Ozodlikka bu ma'lumotlarni aytgan arzchi fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi ham ularning rejadan ortiq bug'doyi tortib olinmasligiga kafolat bermagan.
Viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov bu yil g'alla rejasining bajarilishi respublikada og'ir ahvolda ekanligi va o'zimizning tog'li viloyatlarda bug'doyni sovuq urib ketganligi uchun rejadan ortig'ini zaxiraga topshirishni iltimos qildi. Qo'shimcha shartnoma qilinglar dedi. Qo'shimcha topshirgan bug'doylaringni rejasi to'lmagan fermerlar bozor narxida sotib olib, pulini sizlarga beradi. O'zlaring surishib ketaverasizlar dedi. Shunga ishonib, bor bug'doyni o'rib topshirdik. O'zimizga hozircha hech narsa qolmadi. Bu yog'i endi peshonadan. Hokim va'dasini bajarsa, qo'shimcha bug'doyimiz uchun bozor narxida pul olamiz,
dedi viloyat hokimi bilan uchrashgan fermerlardan biri. Ayni paytda hukumat har 1 kilogram bug'doyni 460 so'mdan sotib olyapti. Bozorda esa 1 kilogram bug'doyning narxi 1000 so'mdan oshiq. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng barcha yerlar fermer xo'jaliklariga bo'lib berilgan. O'zbekistonlik fermerlar davlatga bug'doy va paxta topshirish rejalarini bajarishga majbur. Rejasini bajarolmagan fermerlar hokimiyat, militsiya va prokuratura tomonidan ta'qib qilinadi.
Demak, bug'doyi tortib olinishiga norozi bo'lgan Oqqo'rg'onlik 27 nafar fermer Oqsaroyga arz qildi. Shukurlarda bug'doy yig'im terimi nihoyasiga yetyapti. Aziz tinglovchi, siz yashayotgan joyda bug'doy o'rimi qanday kechyapti? Bu borada albatta Ozodlikni bahabar qiling. Umuman, siz yashayotgan hududda o'zingiz guvohi bo'lgani voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar yo'llashni esdan chiqarmang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi ayrim xonadon egalari yil bo'yi ishlatilgan gaz haqini hisoblagich bo'yicha to'lab kelganiga qaramay, gaz idorasi mas'ullari kamida 1 million so'mlik qarzdan ogohlantirib yurganidan shikoyat qildi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman gaz vakili qarzdorlikning qayerdan kelib chiqqanini tushuntirishga urindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur.
Zangiota tumanining Qizg'aldoq mahallasini poytaxtning Shifokorlar shaharchasi dahasi bilan katta magistral yo'l ajratib turadi. Asosan yangi qurilgan va qurilayotgan hovlilardan iborat bu mahallada tuman gaz idorasidan o'zining qarzdorligi haqida ogohlantiruv olmagan xonadon deyarli qolmadi, deydi o'z shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan shu mahallada yashovchilardan biri.
Hammaga yoppasiga gazchilar 1-1.5 million so'm uy boshiga yozib ketyapti. gaz qishda bo'ldi, hozir ham bor. Ishlatganimiz uchun hisoblagich bo'yicha to'lab kelyapmiz. Undan tashqari kompyuterga qarz yozilib qopti, bir uchrashinglar degan qog'ozga hammaga qo'l qo'ydirib yuribdi. Qarzdorsizlar, shundan ogohlantirildingiz degan ogohlantiruv berib ketdi bizga ham. Agar qarzdorlik uzilmasa, sentyabr-oktyabr sezonidan boshlab gazni o'chiraman deyishi mumkin.
Deydi o'z hovlisiga ham 1.5 million so'mlik qarz yozilgan xonadon egalaridan biri. Zangiota tuman gaz idorasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi ayni kunlarda gaz idorasidagi ehtiroslar hovuri ko'chadagidan ham balandligini, bunday ogohlantiruv olganlarning gaz idorasiga kelib to'polon qilayotganini tan oldi. Ayni paytda mulozim qarzdorga chiqarilgan har bir xonadon shikoyati bo'yicha alohida hisob-kitob bo'layotganini ta'kidladi.
Har oy 10-gacha kelibdi, gaz hisobda ko'rsatib berish kerak. Bir yilga uchun har oyni to'lash kerak zarur vaqtida. Endi biz bilasiz, real mahsul olamiz, davlatga sotamiz, real mahsul bo'yicha hisob kitob qilamiz biz. Ana shu xabar kelib chiqayotgani shu vaqtli fuqarolarga kelib chiqayotgani bo'ldi. Ana o'sha yerda xabarlarga vaqt joy-joyiga chiqib ko'rilib, gaz qurilmalari, nimalari bor, gaz savdosi holatlari hammasi o'rganib chiqib, o'shanga qarab xulosa qilinyapti. Hammasi 1 millionga hisob bo'lsa birinchi real borligi bor. Ba'zi bu haqiqatan noto'g'ri joylar bor. Noto'g'ri hisoblangan joyda esa noto'g'ri hisoblangan hisobot qabul qilyapti. Buni joyida chiqib mutaxassislar xulosa qilyapti.
Deydi Zangiota tuman gaz idorasi mas'uli. Ozodlikka murojaat qilgan zangiotaliklardan biriga ko'ra, poytaxtga tutash bu tuman azaldan issiq xonalar ko'pligi bilan ajralib turgan va hozir ham ular yashaydigan mahallada pomidor furushlarga qarashli issiq xonalar ko'p.
Gazchilar issiqxonasi borlardan 3-4 so'mini olib qarzini o'chirib ketyapti. Pomidorchilarda schyotchigi yo'q, odamlarda bor. Parningchilar ishlatgan gazni endi bizga o'tkazyapti bular.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan qarzdorlardan biri. Zangiota tuman gaz idorasi vakili bunday muammo borligini inkor qila olmasligini e'tirof etdi.
Endi bunaqa holatlar ham bor. Joyga tushib bo'lganda, bularni o'ziga ish olib boryapti, alohida joylarda qilib, o'zini davlatdan tushib chiqilyapti. Lekin endi fuqarolarimiz ham odat borki, endi agar holatingiz shunday tushib bo'lsa, o'sha holatni ko'rmaysiz. O'sha uyda bo'lmaganda, o'sha xonadonning shetchigi bor. Alohida o'ziga olgandir. Balki endi o'g'li yoqishimga o'ylasak, o'g'li zahmi bo'lsam, endi mas'ul gapirgan bo'laman. Chunki bu tibbiy tajribaga yetkazgan kasallik bu. Bu kuyash kelyapti, bir havasi. Lekin otadan ota, san yoqqan, qo'li qo'shnining hisobidan degan joyi yo'q. Endi zarur fuqarolar bilasiz, darrov shundan ko'rib, mana hisobni yo'qotdi, bizga sotib yuboribdi degan gap so'zyapti.
Deydi Zangiota tuman gaz idorasi rasmiysi. Yil davomida gaz uchun to'lovlarni vaqtida to'lab kelgan xonadonlarning kamida 1 million so'mlik qarzi borligi haqidagi ogohlantiruv va hisob qog'ozlari qayerdan kelib chiqayapti degan savolga izoh bergan gaz idorasi mutasaddisi, buni fuqarolarning sovuqqonligi, qolaversa aksar xonadonlarning g'irromlik qilish urinishlari samara bermayotgani bilan tushuntirdi.
Ko'pchilik fuqaro pul to'layveradi-da. Mat to'layman bo'ldi. U bani vazifa to'lash. U pul tushyaptimi? Tushyaptimi? Buni kim tushunishdi? Fuqaroga qarshan 1 million 200 puli tushmagan-da. Lekin u odamni qo'li turib ketyaptilar. Bankdan kimdir xatosini bo'lib ko'tarib tushirib joyiga qo'yildi. Bu savolgarsiz bo'ldi. Ba'zi fuqarolarimizda qo'shimcha qurilishlar bor. Ana bir narsa shundaki, shu keladigan fuqaro kelsa, u keladi, bu yerda arizasini yozadi, ariza bo'yicha joyiga ko'riladi, o'sha yerda keyin nimaga xulosa qilsa, o'sha xulosaga qarab asoslanamiz.
Deydi Zangiota tuman gaz idorasi mas'uli. O'zbekiston viloyatlaridagi aksar aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan hozirgi vaziyatda gazdan foydalanayotgan aholi o'zining tinimsiz qarzdorga chiqarilayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikka respublikaning turli viloyat va tumanlaridan bo'layotgan ana shu shikoyatlardan aholidan qarzdorlikni undirish jarayonida kuchli ma'muriy bosim ishlatilayotgani kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
U O'zbekiston hukumati 9-iyul kuni Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishi bo'yicha bergan hisobotiga oid savollarga javob berishdi. Ushbu tadbirni Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar kuzatmoqda Jenevadan turib. Demak, biz telefon orqali Abdulla Iskandar bilan bog'landik.
O'zbekiston hukumati 9-iyul kuni ertalab Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktni bajarilishi bo'yicha bergan hisobotiga oid savollarga javob bera boshladi. Demak, avvaliga 29 ta savol tushdi. Keyin hozir mana shu daqiqada savollar soni 100 taga yetdi. Ulardan birisini aytishim mumkin, o'sha O'zbekistonda propiska va OVIR O'zbekiston konstitutsiyasiga zid, chunki odamlarni erkin harakatlanishini cheklaydi degan. Bu savolga hali javob yo'q. Shuningdek, konkret, ya'ni O'zbekistonlik rassom Vyacheslav Axunovga nega chiqish vizasi berilmadi degan savol berildi.
Javob. Javobi qanaqa bo'ldi?
Bu savol bunga sukunat. Bu savolni faqat 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertlar berishga haqqi bor. Ular mamlakatlarini emas, balki o'zlarini taqdim qilishadi. Demak, O'zbekiston hukumatini 4-chi davriy hisobotini tinglagan mustaqil xalqaro ekspertlar savollar berishyapti. Demak, Shvetsariyaning Jeneva shahrida O'zbekiston delegatsiyasini ta'msil qilgan 4 mulozimdan biri O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i janob Islom Jasimov savollarga javob berishni O'zbekistonda ayollar sterilizatsiya qilinmayapti degan qat'iy ta'kiddan boshladi.
Demak, Abdulla Iskandar, bu borada savol bo'ldi. Mana shu ayollarning sterilizatsiyasi bo'yicha.
Ayollarning sterilizatsiyasi bo'yicha muqobil doklatlar bor. Muqobil doklatlar va savollar bor. O'sha yerda ayollarning sterilizatsiyasi, aynan ozodlik ko'targan masala, bu masala berilganda ayollar o'zlari xohlab sterilizatsiya qilinayapti. Hatto dedi, arizasini olib kelmoqchi edim, esimdan chiqib qoldi dedi Islom Jasimov.
Aha.
Shuningdek, bu voiz O'zbekistonda lo'lilar, ya'ni o'sha tsiganlar farovon yashayotganligini gapirdi. Ularning 95% hayotidan mamnun va boy badavlat ekan. Bu narsani u ijtimoiy so'rov natijalariga asoslanib bildirdi. Endi
nimaga birdan lo'lilar mavzusi o'rtaga chiqdi?
Endi muqobil davlatlardan birida o'sha Achovatdagi lo'lilar kamsitilyapti degan bir jumla bor ekan. O'shanga ular ijtimoiy O'zbekistondagi ijtimoiy so'rov idorasini fikriga asoslanib buni mustaqil deb aytishdi va lo'lilar hammasi musulmon, ularni dini kamsitish masalasi yo'q va ular yaxshi yashaydi, hammasini nimalari harakatlanish transportlari bor, masalan arabalar bor degan ma'noda, mashinalari bor, boy badavlat degan gapni juda ko'p gaplashishdi, ya'ni.
Endi
nimaga bu mavzularga to'xtalyapti bu odam? Asosiy qiynoqlar haqidagi savolga javob bermaslik uchun deyishdi menga bu yerdagi.
Endi qiynoqlar borasida savollar bo'ldimi?
Bu yerda aniq faktlar bilan, ya'ni shu qamoqxonada shu odam qiynoqlar oqibatida o'ldirilgan degan faktlar asosida ekspertlar savollar berdi. Demak, Islom Jasimov, Bosh prokuratura vakili, biz qiynoqlar masalasini kun tartibidan olmadik dedi. Ya'ni bu degani qiynoqlar bor degani, agar tarjima qilsak diplomatiya tilidan. O'zbekistonda qiynoq qo'llanilishi qonunlarda to'g'ridan-to'g'ri taqiqlanmagan, ammo konstitutsiyaga ko'ra qiynoq mumkin emas deya bildirdi Jasimov. Endi voiz, ya'ni Islom Jasimov ba'zi raqamlarni keltirdi. 2014 yili qiynoqlar bo'yicha fuqarolardan 61 ta shikoyat tushgan. 61 ta shikoyat tushganda tekshirib borsa, yo'q, meni qiynamadi deb o'shalarni aksariyati aytgan. Faqat 3 nafari isbotini topgan. Ya'ni shuning uchun mulozimlar jazolangan. Ekspertlar darrov javob berdi. Bu mulozimlar sud zalidan yoki o'sha tergov davomida ozodlikka chiqib ketdi, ya'ni amnistiya qilindi desa, jazolangan mulozimlarning amnistiyaga tushib darhol ozod bo'lgani bizning ishimiz emas, bu senat e'lon qilgan amnistiyaning sharofati dedi janob Jasimov. Endi nima, yana bir gap aytildi. O'zbekistonda masjidlar davlat nazoratida emas dedi Jasimov. Hech kim ular nazorat qilmaydi, ular erkin. Demak, yana iqtibos keltiraman. O'zbek rasmiysi Islom Jasimovning aytishicha, O'zbekistonda masjidlar davlatni nazoratida emas. Aksariyat o'zbek musulmonlari an'anaviy islomning sunniy mazhabida davlat nazoratidan xoli tarzda emin erkin bemalol ibodat qilmoqda. Hech kim ularni musulmon bo'lgani yoki davlat nuqtai nazaridan farqli tarzda ibodat qilgani uchun ta'qib qilmayapti va qiynoqqa solmayapti deb qat'iy aytdi. Endi ba'zi ekspertlar aytishdiki, O'zbekistondagi musulmonlarni Rossiyaga yoki Qozog'istonga qochib ketganda o'zbek SMBsi o'g'irlab o'zbek qamoqxonasiga qiynoqlar vositasiga yetkazayotgani borasida ham savol bersa, voiz Islom Jasimov bu savol mantiqqa zid deb aytdi. Demak, ayblanuvchilarni biz bemalol Qozog'istondan yoki Rossiyadan Minsk konvensiyasiga ko'ra xamirdan qil sug'urganday ekstraditsiya qilib olib kelmoqdamiz, ya'ni akkurat olib kelmoqda ham akkuratni. Shu endi muhokamalar mobaynida Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Yevgeniy Lankevich, Adliya vazirligidan Shahnoza Yoqubjonova, Inson huquqlari milliy markazidan Dilnoza Murotovalar ham javob berdi. Ayni paytda savol javoblar davom etmoqda. Savollar ko'p, javoblar oz, mehribon.
Aha, tushunarli. Abdulla Iskandar, bo'lmasa siz kuzatishda davom eting. Tafsilotlarni albatta keyingi dasturlarimizda tinglovchilarimizga havola qilamiz.
Mana shu Jenevada bo'layotgan tadbirga doir ma'lumotlarni siz hatto video ko'rinishda ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Saytimizga tashrif buyuring. Bu yerda tadbir ishtirokchilari, qatnashchilari bilan bir qancha suhbatlar uyushtirilgan va ular saytimizga joylangan. O'tgan yildagilardan farqli tarzda bu yil Inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov hisobot taqdimotida Jenevada ishtirok etmayapti. BMTning fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktda ishtirokchisi sifatida O'zbekiston o'z fuqarolarining bu paktda ta'kidlangan tamal huquqlari buzilayotganini izohlashga majbur. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1966-yilda qabul qilinib, 76-yilda kuchga kirgan ushbu paktni O'zbekiston 1996-yili ratifikatsiya qilgan. Dunyoning 168 davlati bu paktning ishtirokchisi hisoblanadi. Demak, tadbirga doir, anjum Jenevadagi tadbirga doir tafsilotlar Ozodlik saytida. Diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Mozori Sharif shahrida 2000 nusxada chop etilgan Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi sotuvga chiqarilganiga bir hafta bo'ldi. Kitob muallifi o'zbekistonlik Shuhrat Barlosning Ozodlikka aytishicha, uning asari afg'onistonlik o'zbeklarda juda katta qiziqish uyg'otgan va chop etilgandan beri o'tgan bir necha kun ichida 1,5 mingdan ortig'i sotib bo'lingan.
O'zbekistonlik tarixchi publitsist, mustaqil tadqiqotchi Shuhrat Barlosning Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi Afg'oniston o'zbeklari milliy g'oyasi va Afg'oniston o'zbek tili va adabiyoti ta'lim qoidalari degan ikki dasturni o'z ichiga olgan. Muallifning o'z asari to'g'risidagi ma'lumotnomasida mazkur ilmiy ommabop asar Afg'oniston va O'zbekiston o'zbeklarining ezgu niyatlarda amalga oshirgan ilk hamkorligi mahsuli ekanligi aytilgan. Bitta kitobga biriktirilgan dasturlar majmui hozirgi kunda Afg'onistonda o'qitilayotgan o'zbek tili va adabiyotini o'qitish tizimining qoidalarini va talablarini yangicha usulda takomillashtirish va muvofiqlashtirish maqsadida yaratilgan. Kitobdan joy olgan dasturlardan ikkinchisi nomidan uning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari uchun uslubiy qo'llanma ekanligi bilinib turibdi. Qiziqishimizni birinchi dastur nomi Afg'oniston o'zbeklari milliy g'oyasi uyg'otdi. O'sha g'oya nimalardan iborat va bu haqda nima uchun o'zbekistonlik muallif yozishi kerak? Bu haqdagi savolimizga javoban kitob muallifi Shuhrat Barlos bunday dedi.
Milliy g'oyasi u yerda tinchlikdan iborat asosiy. Ya'ni tinchlikni saqlash uchun nima qilish kerak? Qanday g'oyaga ega bo'lish kerak? Qanday bir mafkuraviy tushunchaga ega bo'lish kerak? Zihniyati qanday o'zbekning? Chunki o'zingiz bilasiz, 200 yildan buyog'i ular boshqa millatning ta'sirida yashayapti. O'zligini yo'qotishmas muammosi o'rtada chiqdi. Zihniyat masalasi o'rtada bor. Ya'ni assimilyatsiya bo'lib boryapti. Mana tasavvur qiling, bundan 40 yil oldingi ma'lumotlarda ham 1,5 million, 2 million o'zbek bor deydi. O'rtadan 40 yil o'tgandan keyin ham 1,5 million, 2 million o'zbek bor deydi. Ha, u yerda ayollar tug'maganmi? Xalq ko'paymaganmi? Ya'ni bu yerda asosiy narsa urg'u berilyaptiki, millatni o'zini tanish masalasi. O'zbek degan kim?
Dedi Shuhrat Barlos. Muallifning aytishicha, Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi boshdan oyoq uning o'z tashabbusi va o'z mehnati mahsulidir. O'zbekiston rasmiy idoralarining mazkur loyihaga hech qanday aloqasi yo'q. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri mahalliy o'zbeklarning siyosiy, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotidan yaxshi xabardor olim ko'hkan Shuhrat Barlosning kitobi hali qo'liga tushmagani lekin undan xabari borligini aytar ekan, jumladan bunday dedi.
Endi agar chet ellik endi Afg'onistondan tashqarida yashaydigan yo o'zbeklar, o'zbek olimlar, o'zbek yozuvchilar nazarda tutadigan bo'lsak, yo o'zbekistonlik yozuvchilarni qalamiga mansub kitoblar Afg'onistonda nashr etiladimi degan savolingiz agar shu bo'lsa, bu demak Afg'onistonda nashr etilgan darhaqiqat birinchi kitob. Bundan oldin ham Afg'onistonlik o'zbeklar haqida masalan O'zbekistonda nashr etilgan kitoblarni bilamiz, bo'lgan bor Afg'oniston o'zbeklari degan yo boshqalar, ammo bu Afg'onistonda ya'ni Afg'oniston shimolida mana Mozori Sharifda nashr etilgan bu kitob o'ziga xos bir kitob, o'sha birinchiligi bilan,
dedi olim Ko'xgan. Shuhrat Barlosdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, uning kitobini Afg'onistonlik o'zbeklarning arab imlosidagi yozuviga Abdul Bosir Ilg'or o'girgan. Kitobga taqrizni Kobul universiteti turkologiya kafedrasi, o'zbek tili va adabiyoti bo'limi dotsenti doktor Said Muhammad Olim Labib yozgan. Kitobni chiqarish bilan bog'liq sarf-xarajatlarni afg'onistonlik tadbirkor Xayr Muhammad Saljuqiy ko'targan. Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi muallifi Shuhrat Barlos o'zi haqida Ozodlikka mana bu ma'lumotlarni berdi. 1992-1994 yillarda Anqara universiteti tarix fakultetida o'qigan. O'zbekistondagi bir qator gazeta va jurnallarda ishlagan. Keyingi yillarda Ozarbayjon Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazida mustaqil tadqiqotchi sifatida Turkistonda dashnoqlar amalga oshirgan qirg'in va mustaqillik harakati mavzuida tadqiqot olib borgan va shu mavzudagi kitobi nashr ustida ishlamoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yilda 57% qisqardi. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasining avtomobil sozlar qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, 6 oy ichida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida yasalgan mashinalardan 10,357 donasi sotilgan xolos. O'zbekiston banklari jalb qilingan omonatlar bo'yicha ustama foiz haqqi miqdorini o'zlari hal qiladigan bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki qabul qilgan qarorga ko'ra, bank operatsiyalarini amalga oshirish va bank depozitlari stavkalarini belgilashda tijorat banklariga to'la mustaqillik beriladi. Rossiyaning Serpuxovo shahrida 3 nafar o'zbekistonlik 2 kishini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Tergov qo'mitasining Moskva viloyat bo'limi tarafidan 8-iyul kuni berilgan ma'lumotda aytilishicha, hibsga olingan O'zbekiston fuqarolari dastlabki tergov jarayonida 47 yoshli tadbirkor ayol va uning o'g'lini o'ldirganiga iqror bo'lishgan. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Ufa shahrida 8-10 iyul kunlari BRICS va Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitlari o'tkazilmoqda. Mazkur yig'in Rossiyaning Ukraina bo'hronidagi roli bois G'arb bilan qarama-qarshilik vaziyatida Moskvaning yakkalanib qolmaganini namoyish qilish vositasi sifatida ko'rilmoqda. Uchrashuvlar davomida ikki tashkilotga a'zo davlatlarga oid moliyaviy va iqtisodiy masalalardan tashqari xalqaro xavfsizlik, Ukraina mojarosi, Gretsiya iqtisodiy bo'hroni va islomiy davlat tahdidi kabi muammolarning muhokama etilishi kutilmoqda. Shuningdek, 9-iyul kuni Ufaga uchib kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanghai hamkorlik tashkilotining tashkiloti doirasida qator uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
9-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaning Ufa shahrida bo'lib o'tayotgan Shanghai hamkorligi va BRICS tashkilotlari yig'ilishiga yetib keldi. Ufa aeroportida O'zbekiston rahbarini Boshqirdiston rahbari Rustam Hamitov kutib oldi. Sammitning birinchi kunida BRICS mamlakatlari a'zolarining norasmiy uchrashuvlari bo'lib o'tdi va 9-iyul kuni yig'ilishning rasmiy qismiga start berildi. Tor va keng doirada bo'lib o'tayotgan BRICS mamlakatlari yig'ilishlarida xalqaro valyuta jamg'armasi islohoti, tashkilotning hamkorlik masalalari, BRICS doirasida yangi taraqqiyot bank tuzilishi, Ukraina va Yunonistondagi iqtisodiy vaziyat va Islom davlati xurujlari bilan bog'liq yaqin sharqdagi vaziyat muhokama etiladi. BRICS davlat rahbarlari uchrashuvlar doirasida jahon siyosiy va iqtisodiy vaziyatga baho berilgan Ufa deklaratsiyasi qabul qilinishi kutilmoqda. BRICS davlatlari rahbarlari yangi harbiy siyosiy tuzilma emasliklari, ularning asosiy maqsadi iqtisodiy hamkorlikni yo'lga qo'yish ekanini alohida urg'ulab kelmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan uchrashuv davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin har bir mamlakat o'z manfaatlarini ko'zlab u yoki bu tashkilotga a'zo bo'lishi, jumladan Rossiya ham og'ir iqtisodiy siyosiy vaziyatda yangi hamkorlarni qidirayotganiga ishora qildi.
Мы прекрасно отдаём себе отчёт в трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться и в экономике, и в международной политике. Но объединяя
Biz iqtisodiyot, xalqaro siyosatda yuzaga kelgan og'ir vaziyat bilan to'qnashayotganimizni juda yaxshi anglab turibmiz. Lekin sa'y-harakatlarimizni birlashtirib, biz so'zsiz oldimizda turgan muammo va masalalarni hal etamiz, dedi Rossiya rahbari. 10-iyul kuni Kreml ma'muriyati Shanghay hamkorligi tashkiloti doirasida ham uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirgan. CHT doirasidagi UFA sammiti O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashuvidan boshlanadi. 10-iyul kuni Shanghay hamkorligi tashkilotidagi raislik Vladimir Putindan Islom Karimovga topshirilishi e'lon qilindi. Bu yig'ilishda oldin xabar qilingandek, CHT tashkilotiga Hindiston va Pokiston mamlakatlari a'zo bo'lishi masalasi ko'rib chiqiladi. Bundan oldinroq Iron va Misr Arab Respublikasidan hamkorlik maqomini olish bo'yicha ariza kelib tushgani ma'lum bo'ldi. CHT doirasida bo'lib o'tadigan ikki va ko'p taraflama uchrashuvlar chog'ida tuzilmaning muhim xalqaro hodisalarga yakdil munosabati ishlab chiqiladi. Davlat rahbarlari qator hujjatlarga, xususan CHTning 2025-yilgacha mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasiga imzo chekiladi. Undan tashqari, tuzilmalar doirasidagi uchrashuvlar davomida UFA'da Shanghay hamkorligining 8-chi yoshlar kengashi yig'iladi. Tashkilotchilar Boshqirdiston poytaxtiga BRICS va CHT hamda unga a'zo davlatlar bilan turli sohalarda hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yana 16 davlat boshliqlari kelishini gapirmoqda. Ayni paytda UFA shahrining markaziy qismi to'liq to'silgani va sammit tugaguncha oddiy odamlardan tozalangani aytilmoqda. Shaharliklar Rossiyaning Birsk shahriga 100 ga yaqin hatto ufalik ko'cha daydilari olib kelib tashlanganini xabar qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki, Facebook va Instagram tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Facebook orqali Ozodlik maqolalarini lotin va kiril imlolarda o'qishingiz mumkin. Shuningdek maqolalarning ruscha tarjimalarini ham biz Facebook'dagi sahifamizga joylab boramiz. Demak, Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. 11 iyul kuni Bosniyaning asosan musulmonlar yashagan Srebrenitsa shaharchasida serb armiyasi tomonidan amalga oshirilgan ommaviy qirg'inga 20 yil to'ladi. Zamonaviy Yevropaning eng mudhish qatlomi genotsid deb e'tirof etilgan bu jinoyatdan 20 yil o'tib ham qurbonlar jasadlarini to'plash va aniqlash davom etmoqda.
9-iyul kuni Sarayevaning markaziy ko'chasi 10 minglab odam bilan to'ldi. Ko'chaning ikki chetiga tizilgan xalq uzundan-uzun mashinalar karvoni ortilgan 136 dona tobut, aniqrog'i ular ichiga qo'yilgan jasad qoldiqlarini so'nggi manzilga kuzatdilar. 2-chi jahon urushidan keyin Yevropa boshdan kechirgan eng dahshatli qatlomning yaqindagina aniqlangan qurbonlari qoldiqlari bu genotsidga 20 yil to'lish arafasida tuproqqa berildi. Tobutlar karvoni Bosniya prezidentligi binosi oldida to'plangan qurbonlarning yaqinlari, ko'z yoshlari hamon qurib bitmagan motamsaro onalar, tul qolgan ayollar, opa va singillar qarshisida so'nggi vido uchun to'xtadi. yilning 11-iyul kuni Bosniya sharqidagi musulmonlar anklavi bo'lgan Srebrenitsa shaharchasi serb qo'shinlari va desantchilari qo'liga o'tgach, serb harbiylari 8 mingdan oshiq musulmon erkagi va o'g'il bolalarini ayovsiz qirg'in qildi. Bu jinoyat xalqaro mahkamalar tomonidan genotsid sifatida e'tirof etildi. 11-iyul kuni Bosniya Hertsegovina bu qirg'inning 20 yilligini xotirlashga hozirlanayotgan ayni kunlarda ham ommaviy qabrlardan mazkur mudhish jinoyat qurbonlarining hali ham shaxsi aniqlanmagan tana qoldiqlari topilmoqda. Genotsiddan beri o'tgan 20 yil ichida 300 dan oshiq joyda topilgan qabrlar, xususan 93 ta ommaviy qabrdan 7000 jasad topildi va qayta dafn etildi. 8-iyul kuni minglab bosniyalik Tuzladan Srebrenitsaga yetuvchi 100 kilometrlik yo'l bo'ylab ommaviy qirg'in qurbonlari xotirasi uchun 3 kunlik yurish boshladi. Ayni paytda Srebrenitsa qirg'iniga 20 yil to'lish arafasida Rossiya hukumati bu qatlomni genotsid deb e'tirof etish to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga kiritilgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi. Balqon urushida Serbiya va bosniyalik serblarni dastaklab kelgan Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga Britaniya hukumati tomonidan kiritilgan rezolyutsiyani ixtilofli degan iddao bilan veto qildi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni Tojikistondan olingan mavzuga qarataman. Tojikiston Oliy sudi 8-iyul kuni soxta payg'ambar o'laroq tanilgan Said Maxtxon Sattorov ishi yuzasidan hukm chiqardi. Sud qo'yilgan ayblovlar bo'yicha Sattorovni aybdor deb topib, uni 16 yilga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi.
Shayx Temur nomi bilan ham ma'lum bo'lgan Said Maxtixon Sattorov ishi bo'yicha mahkama jarayoni dushanbadagi birinchi tergov hibsxonasi zalida yopiq eshiklar ortida o'tgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga Sattorovning advokati Mavludxon Solihov ma'lum qildi. 30-iyun kuni davlat qoralovchisi Dilafruz Ismoilova aybnoma xulosasida suddan Said Maxtixon Sattorovni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragandi. Seshanba kuni esa Sattorov o'ziga berilgan so'nggi so'z imkoniyatidan foydalanib, yoshini e'tiborga olgan holda uni ozod qilishni so'radi. Mahkama jarayoni chog'ida taklif qilingan guvohlarning barchasi mening ularga tahdid qilganim, bosim o'tkazganimga oid ayblovlarni inkor qilishdi. Hatto jabrlanuvchilar ham shaxsan men tomonimdan ularga hech qanaqa bosim, tahdid yoki zo'ravonlik bo'lmaganini e'tirof etishdi degandi Said Maxtixon Sattorov 7-iyul kungi so'ng so'zida. Tojikistonning Tursunzoda shahrida yashab kelgan 65 yoshli Sattorov tovlamachilik, umumiy majburiy ta'limga to'sqinlik qilganlik va ko'p xotinlilikda ayblanib, shu yilning 16 fevral kuni Bosh prokuratura talabnomasiga binoan hibsga olingandi. Qo'lga olinishidan 10 kunlar muqaddam Tojikiston davlat televideniyasi Shayx Temur hayotiga bag'ishlangan film namoyish qilgandi. Unda Sattorov odamlarning ishonchiga kirib, tovlamachilik bilan shug'ullangani, yosh ayollarni duoibat bilan qo'rqitib, o'ziga xotin qilib olgani ta'kidlangan. Filmda Shayxning qimmatbaho avtoulovda kelayotgani, muxlislari esa uning mashinasini va qo'lini o'pgani aks etmish kadrlar namoyish qilingan. Film mualliflariga ko'ra Sattorov 2012-yili Temur ismini Said Maxtixonga o'zgartirgan. Filmda u 2011-yil oxiri, 2012-yil boshlarida o'zini oxir zamondagi haq peshvo, Imom Mahdi deb e'lon qilgani aytiladi. Sattorov rasman Tojikistonning Tursunzoda tumani Rabot jamoatiga qarashli Asbob qishlog'ida yashab kelgan. 1950-yili Vahdat tumanida tug'ilgan bu odam yoshligida hatto 2 marta sudlangani haqida ma'lumotlar bor. Sattorovning Shahrinav va Hisor tumanlaridagi bir necha qishloqda uylari hamda 7 nafar xotini borligi aytiladi. Shayx Temurga ko'proq Tojikistonning Hisor vodiysida yashovchi kishilar ixlosi baland bo'lib, bu yerdagi odamlar hatto shayxning gapiga quloq solmagan kishilar Xudoning g'azabiga giriftor bo'lishiga ishonib kelganlar.
Diqqatingizni Tojikistondan Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur Islomiy davlat jangarilarining Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Xitoyning g'arbiy hududiga tahdididan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston shimolida Islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyati avj olishi mahalliy rasmiylarni mazkur guruhni qo'shni mamlakatlarga tahdid o'tkazishi borasida ham tashvishlantirmoqda. Mamlakat shimolida joylashgan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur Afg'oniston davlati Islomiy davlat jangarilarini nobud etish uchun tez orada lozim choralar ko'rmagan taqdirda mazkur guruhni nobarqarorliklar geografiyasini Markaziy Osiyo davlatlari hamda Xitoyning g'arbiy hududlarga ko'chirishi ehtimoli borasida gapirdi.
Va tag'yir jahviy jang va jo'g'rofiyai nav va dar basos marotib va aqso marotib Afg'oniston
o'z vaqtida Doishga vafodor qurolli jangarilar markazlarini nobud etish uchun davlat zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Doish nobarqarorliklar geografiyasini Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Xitoyga ko'chiradi, dedi Balx viloyati hokimi. Ato Muhammad Nur ushbu so'zlarni Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida mahalliy muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida tilga olgan. So'nggi haftalar davomida Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy hamda Rossiya baland martabali rasmiylari Afg'onistonda chet ellik jangarilar, ayniqsa Islomiy davlat jangarilari faoliyati mezoni oshgani borasida tashvishda ekanliklarini takrorlab kelmoqdalar. Aytilishicha, shu kecha kunlarda Rossiyaning Ufa shahrida uyushtirilgan Shanghai tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari ham Afg'onistondagi joriy vaziyat ustida bahs etadilar. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar Balx viloyati hokimining so'nggi bayonotini haqiqatdan yiroq iddaolardan bo'lak narsa emasligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Nadim fikricha, Islomiy davlatga vafodor jangarilar hali Markaziy Osiyo, ayniqsa Xitoy xavfsizligiga tahdid o'tkazish kuchiga ega emas. U Afg'onistonda davlatga qarshi faoliyat olib boradigan guruhlarni Pokiston razvedka xizmati tomonidan himoya etilayotganiga ishora qilib, Pokistonni mazkur guruhlar orqali Xitoyga tahdid o'tkazmasligini aytadi.
Ular shunday fikr qiladiki, bu shu harakatga doish va Tolib bularni shimol Afg'onistonga intiqol berishi ko'proq mutavajjih O'rta Osiyo mamlakatlari chin uchun men gumon qilaman bir mutlaq bir vahima bu. O'rta Osiyo mamlakatlari bilan hamma mamlakatlari bilan shu hozirgi Yevropa mamlakatlari, Amerika, Avstraliya, Kanada ko'plar yaxshi munosabat bor. Va Chin uchun ham bu masala emas.
Afg'onistonda faoliyat olib boradigan terrorchi guruhlarning Markaziy Osiyo va Xitoyga tahdid o'tkazishi haqidagi iddaolar haqiqatmi emasmi? Biroq Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligining kun sayin yomonlashib borishi inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizga Ozod Nazar ruknining yangi sonini havola qilamiz. Ruknni har doimgiday Sarvar Usmon tayyorlagan. Bugungi mehmon esa o'zbekistonlik, hozirda muhojiratda yashayotgan Safar Bekjon.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Shveytsariyadan o'zbek dissident yozuvchisi Safar Bekjon. Safarjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, assalomu alaykum.
Ozod Nazarga xush kelibsiz.
Salomat bo'ling.
Ozod Nazarda birinchi marta ishtirok etyapsiz. Men o'zim ham hayronman. Nimaga shu paytgacha Safar Bekjon bilan Ozod Nazarda gaplashmaganman deb. Boshqa mehmonlarga bermaydigan savoldan boshlayman gapni. Siz bilan suhbatga kiriyotib bilib qoldim. O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizini kecha tug'ilgan kuni edi ekan. Tabrikladingizmi?
Ha, menimcha o'sha bu yurting Jeneva bosh prokurorining ta'limotiga ko'ra jandarmeriyada menga xat kelgan.
Yo'q, uni alohida gapirish.
Gulnora Karimovaning uyiga kirganligingiz munosabati bilan qanday kirgansiz, nima bo'lganligini tergov qilmoqchimiz. Bir kelib ketasizmi degan, mana xuloq olasiz, ertaga boramiz.
Yo'q, uni o'zi aslida o'sha tergovdan boshlamoqchi edim gapni. Gulnora Karimovani e'tibor bermadi shekilli. Kecha 8-iyulda tug'ilgan kuni edi.
Tug'ilgan kuni edi.
Ha, tabrikladingizmi deyapman.
Tabrikni agar topsak berardik tabrik unga, ammo topolmayapmiz-ku.
Men aytyapmanki, boshqa hech kimdan bunday tabrikladingizmi deb so'ramasam ham sizdan so'rayman, chunki Gulnora Islomovnani yotoqxonasini ko'rgansiz, sovuniga qo'l yuvgansiz.
Endi sovunni qoldirishmagan edi-da. qolgan bo'lsa sovun olardik, bir ikkita g'isht sovundan qolgan bo'lsa. Afsuski rasmlarini olib qo'yib qo'ydim, seplar bo'mbo'sh edi, ichida na sovun bor, na atir bor, na pufa bor, hech narsa yo'q edi, bo'mbo'sh edi.
Qayerdan
bo'lgan bu, o'shani so'rayapsiz.
Ha, men ham o'zingiz ham o'sha bundan 1.5 yil oldingi Shvetsariyadagi uyga kirganingiz voqeani eslayapsiz. Xo'p, tabriklamabsiz. Agar tabriklaydigan bo'lsangiz prezidentni qizini tug'ilgan kuni bilan nima deb tabriklagan bo'lardingiz?
Xazina qatta. Xazinadan xabar bersang, undan keyin tabriklayman deb aytgan bo'lardim.
Ya bu tabrik emas-da, bu ultimatum bu.
Shuda endi, unga boshqa yo'limiz qolmagan. Tabrik tabriklaydigan bo'lsa, mamlakatni gullab yashnatgan odamlarni tabriklashimiz mumkin. Oilasini, bola chaqasini gullab yashnatgan tabriklashimiz mumkin. Xalqimizga, insoniyatga bir naf tekkan odamni tabriklash mumkin, ammo zarar ko'rgandani tabriklab bo'lmaydi. O'z xalqini talon-toroj qilgan va ikki bitta mana Yevropalarda, dunyoda boshqa davlatlar yem qovargan bir tayyorni tabriklash endi menimcha bu nima bo'lgan, avash bo'lgan bo'lardi.
Tergovingizga yana bitta modda qo'shilib qolishidan qo'rqmaysizmi bu gaplar bilan?
Yo'q, ertaga masalan advokatlar bor, menimcha Jenevaning o'zida 23 ta, Lozan men yashayotgan shaharda 20 ta advokat bor. Bu oilaga ishlayapti bular. Bu oila bilan Shilinberg degan odamni advokat kontoralari, bu Shilinberg degan odam advokat, shu Shvetsariyaning eng mashhur advokatlaridan, va advokatlar gruppalari bor juda ko'p. Bu odamlar Karimovlar oilasi himoya qiladi. Ular menga qarshi kurashyapti qanchadan beri. Xudo umr bizni beryapti, yashayapmiz.
Xo'p, Gulnora Karimovani tug'ilgan kuni bilan bog'liq yana bitta savolim bor edi. Uni bermayman endi. Nima sovg'a qilgan bo'lardingiz deb. Tabrikni ravo ko'rmayapsiz, sovg'ani ham ravo ko'rmaysiz. Men bir narsani aytayapman, siz javobda har doim o'sha tergovdan boshlayapsiz javobni. Keling, o'sha tergov to'g'risida o'zingiz bir tushuntiribroq ayting. Men tushunib turibman gap nima haqda ketayotganini. O'sha 1.5 yil oldin Shvetsariyadagi uyiga, Gulnora Karimovani uyiga kirib olganingiz bo'yicha tergov bo'lyapti. Tergov ertaga boshlanadi. Tinglovchimizni xabari bo'lmasligi mumkin bu ishdan. Keling, boshidan gaplashaylik. Qanaqa tergov ertaga?
Endi ertaga boradigan tergov to'g'ridan to'g'ri huquq qonunlariga ko'ra Shvetsariyada xususiy bir uyga qanday kirib qolganligim, nima sababdan kirganligim birinchi marta tergov qilinadi. Oldingi tergovlar Gulnora Karimova va uning oilasining korrupsiya va pul oqlash bilan bog'liq bo'lgan masalalardagi tergovlar edi. Unga qatnashganman, u bosh prokuraturada Berlinda bo'lgan. Ertaga bo'ladigan tergov Jenevada bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri Gulnora Karimovani villasi joylashgan va boshqa Karimovlar oilasining boshqalardagi ham villalari bor, o'sha mahalla bor. O'sha mahallani o'zida olib boriladi to'g'ridan to'g'ri. Bu Jeneva bosh prokurorining ta'limotiga ko'ra Jeneva jandarmeriyasi olib boradi bu tergovni. Tergov qanday kirib qolgan edingiz, uyiga nimaga kirgan edingiz va ichidagi narsalar qayerda degan savol javob bilan bo'ladi. Bu da'vogar sifatida men da'vo ochganman. Meni oilam Qurbon Alayemova da'vo ochgan. Ichkaridagi asarlar taqdiri va qayerga gun bo'ldi hozir. O'sha masala ko'rib chiqiladi.
Sizni da'voingiz ko'rib chiqiladimi yo sizni ustingizdan qilingan da'vo ko'rib chiqiladimi?
Meni ustimdan da'vo qilinishini so'rab juda ko'p marta men yozdim. O'sha ichkarida ekan paytimda, o'sha kirgan 5 kun qolgan bo'lsa, 5 kun ichida har kun Gulnora bilan yozishdim. Keyin da'vo qilgan meni, keyin gaplashamiz. Men uyinga kirdim seni. Ichkaridan shu narsalarni topdim, da'vo qildim. Da'vo qilmadi. Hozirgacha da'vo qilib qilmaganligi noma'lum. Ertaga ammo har galgiday birdaniga uni advokatlari, endi 43 ta advokat bu oilani himoya qiladi bu yerda. Shvetsiyada bittasi foyda bo'lib qolishi mumkin. Uni nimasini qilib, yoki bo'lmasa O'zbekistonning vakolatxonasi odamlarimi, qanaqadir O'zbekiston hukumatidan odami foyda bo'lib qolishi mumkin. Rasmiy yoki norasmiy bu har qanaqa yo'li bo'lishi mumkin bu yerda. Men o'ylayman ertaga ko'ramiz, chunki hozirgacha bu
demak siz ertaga javob berguvchi tomonsiz, a? Da'vogar emas.
Yo'q, ikkita tomon, ham da'vochi ham javob beruvchi bo'lib qolishi mumkin. Agar ertaga da'vochilar kelsa,
ustingizdan kelsa, ustingizdan kim arz qilgan Shvetsariya prokuraturasiga?
Ustimdan Shvetsariya prokuraturasiga arz qilib, ya'ni haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Men arz qilganman. Ichkaridagi asarlar va asor aqidalar qayerga ketib qoldi hozir?
Ha, xo'p,
ertaga keyin ichkarida qoldi. Bizni chiqarishdi, ichkarida qoldi. Bu asarlar kontrabanda yo'li bilan olib kirgan edi, u qayerda hozir? 7-ta 8-ta savol bor. Bu savollarni biz 1.5 yil oldin o'sha yerdan chiqqandan keyin birdaniga bosh prokurorga berganmiz, u da'vo ochganmiz. O'sha savollarga javob berilish kerak.
Tinglovchiga aytib qo'yay, Safarbekjon, asarlar deganda kartinalarni nazarda tutyapti. O'sha Gulnora Karimovani Shvetsariyadagi uyi deyilayotgan va Safarbekjon bundan 1.5 yil oldin kirib olgan uyda mavjud bo'lgan kartinalar haqida gap ketyapti-da, Safar.
Kartinalar va bu yerdagi Qur'oni Karim bor. Menimcha dunyoda 7-ta bo'lgan, hozir saqlanib qolgan 17-chi asrga oid saqlanib qolgan 3-ta asar saqlanib qolgan qo'lyozmadan 3-tadan bittasi shu Gulnora uyidan topildi. U ham milliy boylik sifatida O'zbekiston o'sha muftiyligi tarafidan, nima tarafidan ro'yxatga olingan va davlat tarafidan himoyalangan asar, ya'ni Qur'oni Karim hisoblanadi. U ham uni uyida noqonuniy shaklda foyda bo'lgan.
Safar, endi siz ishni ichidaligingiz uchun shundoq gapiryapsizki va gapingizdan hamma narsa tushunarlidek o'zingizga tuyulaveradi, lekin tinglovchiga tushunarli bo'lmasligi mumkin. Mana ertaga siz prokurorga borasiz. Birinchi gap nima bo'ladi? Sizdan nimani so'rashadi?
Da'vochi men bo'lganligim uchun boshda men gapirishga haqim bor. Da'vogar meni ustimdan da'vogaraga kelsa, ular keyingi bo'ladi. Agar kelmasa, u baribir yana men 7-ta savolimni yana takrorlayman. Ichkariga biz kirdik, siyosiy maqsad bilan kirganmiz va ichkarida nima borligini oldindan bilganmiz va buni oldindan aytganmiz, yozganmiz bu haqida va ichkariga kirgandan keyin haqiqatdan o'sha narsalar topdik. O'sha narsalar o'sha yerda turuvdi biz chiqarilgan paytimizda, majburan bizni chiqarib yuborishdi, kuch ishlatishdi bizga. Ammo biz o'sha ichkaridagi o'sha asarlarni, kartinalarni va Qur'oni Karimni O'zbekistonga yoki bo'lmasa o'sha bironta saqlaydigan joyga qo'ya olmadik. Gulnoraning uyida qolishga davom etdi. Hozir o'sha asarlar kimning himoyasida? Shvetsariya himoyasiga oldimi, olmadimi? Yo O'zbekiston kirib oldi o'zi o'sha yerga, O'zbekiston uni qaytarib olib ketdimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa bu kontrabanda edi. Kontrabandani bemalol Shvetsariyaga olib kirib, olib chiqish bemalol bo'lib qoldimi? Darvozasi yo'qmi Shvetsariyani? Bu savollarni men o'sha tergovchiga beraman.
Ha, tergovchi
voqeani tergayapti. O'sha joyda kelgan, men bor paytida kelgan bu tergovchilar, biz ketgandan keyin kelganmi, kelmaganmi, nimaga shunaqa voqealar bo'lgan, bularni batafsil gaplashishimiz kerak. Bu prokuraturaga bu keyin taqdim etiladi, keyin mahkamada o'qiladi bu.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bular siz tergovchiga beradigan savol ekan. Qarang, Shvetsariyada tergovchiga ham savol berishar ekan.
Tergovchi men da'vochiyapman ularga.
Ha, tergovchi sizga qanaqa savol beradi?
Agar uyimga kelib oldi deb Gulnora Karimova yana bir marta men taklif qildim, o'zim fon taklif qildi, uni rasmiy kelib shu yerga tergovga qatnashdi, meni uyimga kirdi. Shaxsiy uyim edi, asarlar ham unaqa bunaqa edi deb Gulnora kelib qolsa, u menga da'vo ochishi mumkin, mendan so'rashi mumkin, qanday kirding, qaysi kalit bilan kirding, kaliting bormiydi, qanday kirding deb so'rashim mumkin. Bo'lmasa so'ra olmaydi hech kim mendan. Prokuror ham, tergovchi surchi da'vochi yo'q o'rtada.
Senga
nima deyman?
Xo'p, uyimga kirib oldi degan, demak, ularni arzi, arizasi borligi to'g'risida sizda ma'lumot yo'q.
Yo'q, hech shubhacha. Har doim biz buni advokatlar va boshqalar buni so'rayapti. Davo açılsın deyip ama şüphe etkisi bulamayken bırakın derse.
Safarcan, bayarak 3-4 dakika aldım. Men doğru eşittim mi, na doğru eşittim mi sizi tilizden mündal yap çıktı. Men 5-6 ay devamında Gülnara Kerimova ile yazışmalar kıldım dediniz.
5-6 gün dedim. O
ha, 5-6 gün dediniz. Ha. Gülnara Kerimova'nın ozu ile yazışma kıldınız mı?
Ha, yozdi. Twitter'da o paytda aktiv edi. Twitter orqali yozar edi. Men ichkariga kirgandan keyin ishonmadi. Sen dedi, men uyingda emasman, qanaqadir.
Tinglayotganingiz ushbu qizg'in suhbatni siz Ozodlik sayti orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.